Ert News Radio 105,8.
Την έχω την περιέργειά μου για την ψηφοφορία σχετικά με την άρση, φίλες και φίλοι, των ασυλιών των 13 βουλευτών, γιατί κάθε μέρα προστίθεται και από ένα όνομα.
Ή αφαιρείται από ένα όνομα.
Προσταφαίρεση στην ουσία. Ναι. Κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι βγαίνουν.
Ας πούμε ο κύριος Βορύδης, που μέχρι χθες έλεγε ότι θα ψηφίσει όχι, σήμερα είπε ότι θα σκεφτώ και αυτούς που ζητάνε να έρθει η ασυλία τους.
Ο Στέλιος επιμένει.
Επιμένει.
Για τον Άδωνη Γεωργιάδη.
Ο Άδωνης το έχει γυρίσει, στο λέω. Θα ψηφίσει σε όλους, ναι.
Ναι, τώρα προσθέτουν, μαθαίνω, και άλλους.
Πάντως ο μόνος σταθερός που δεν άλλαξε άποψη είναι ο κύριος Πέτσας. Είπε, Κατά περίπτωση, κατά περίπτωση.
Ο οποίος ήταν, αν δεν κάνω λάθος, μάλιστα ήταν και ο πρώτος που βγήκε.
Ναι,
και το,
ο πρώτος
και το
που βγήκε και χθες ξανά σε εμάς το Action.
Τώρα προστίθεται και ονόματα υπουργών και τα λοιπά.
Αν θες την εκτίμησή μου,
πολύ μεγάλη εντύπωση.
Αν θες την εκτίμησή μου, θα είναι περιορισμένα τα όχι. Κάποιοι θα επιλέξουν να απέχουν από την ψηφοφορία. Τα όχι θα είναι περιορισμένα σε σχέση με τον αρχικό ντόρο που είχε γίνει, που μιλούσαμε για 40, 50, 60 βουλευτές, δεν θα υπάρχουν αυτά. Όσοι μπορεί να απέχουν αρκετοί, αλλά αυτοί που θα είναι μέσα στην ψηφοφορία και θα ψηφίσουν όχι, θα είναι λίγοι, περιορισμένοι.
Θα το δούμε. Κοντός ψαλμός αλληλούια. Θα έχουμε σε λίγο την συνάδελφό μας, την πολιτική συντάκτρια εδώ στο Earth News, την Γεωργία της Κιτζή, για να το συζητήσουμε. Έχουμε εμφάνιση Τσίπρα σήμερα.
Ναι, μαζί με Χάρη Δούκα. Και Γιάννη Μόραλη στον Πειραιά, στο βιβλίο
στο
για τον Γιάννη Μπουτάρη.
Στο Public Cafe, 8.30 ώρα, ναι, ναι.
Ο οποίος κύριος Τσίπρας και αυτός εντείνει τις κινήσεις του για να δημιουργήσει
του,
το κόμμα
έτσι
του.
Έτσι λένε. Έτσι
γιατί,
λένε.
Γιατί το Σαββατοκύριακο έρχεται το κόμμα Καριστιανού, επισήμως διαφανών και λαμπάδων.
Ναι.
Θα ανακοινωθεί.
Κοίταξε, θα ανακοινωθεί, έτσι λένε ότι θα ανακοινωθεί. Ναι. Πάντα είμαι επιφυλακτική, το έτσι λένε, μου το έμαθε η δουλειά μας.
Σωστά.
Γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο ξαφνικά είχαν φουντώσει επίσης οι φήμες ότι Τετάρτη ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώνει το κόμμα του.
Ναι, δεν αυτό, μέχρι στιγμής.
Αυτό δεν ισχύει, δεν. Αυτό θα το πω λίγο κατηγορηματικά, ότι δεν ισχύει, δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση.
Σωστό.
Για μέσα στη βδομάδα διευθυνίζω.
Αλλά της κυρίας Καριστιανού κατά 90% ισχύει, θα ανακοινωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο και η πρώτη δημοσκόπηση που την μετρά ως πρόθεση ψήφου, τη interview που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.
Όχι σήμερα, πριν από λίγο.
Ναι, σήμερα το πρωί στο politic.gr της δίνει 7,5 στην πρόθεση ψήφου και κοντά στα 10 στην εκτίμηση.
Τρίτο κόμμα στην καταγραφή της των ποσοστών.
Και θα έρθει και το κόμμα Τσίπρα, θα μοιραστεί ακόμα περισσότερο η πίτα.
Δεν θέλω να πω τώρα για το τι μπορεί να σημάνει όλο αυτό και σε τι ποσοστά θα κινηθούν.
Ένα τουρλουμπούκι. Ένα τουρλουμπούκι.
Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Ναι, μεν, αλλά η εκπομπή με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων του Viber. Μας αναζητάτε Earth News Radio 105,8 και μας βρίσκετε από εκεί. Λοιπόν, μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ό,τι σχόλιο θέλετε να μας κάνετε, από ένα απλό καλό μεσημέρι ως οτιδήποτε άλλο θέλετε. Να πούμε τώρα ότι σε σχέση με αυτό το μείζον θέμα που αφορά την παγκόσμια κοινότητα που λέω για την περίφημη συμφωνία εκεχηρίας, το CNN δημοσιεύει ένα ρεπορτάζ που έχει ενδιαφέρον ότι επίκειτο μία συμφωνία, ήταν πάρα πολύ κοντά μία συμφωνία με το Ιράν που όμως...
Τη χάλασε ο Τραμπ.
Ο Τραμπ την έστειλε πριν καν ξεκινήσει. Εμείς χαμογελάμε με όλα αυτά, αλλά είναι τραγικά. Γιατί την μπλόκαρε επί της ουσίας δημοσιεύοντας στα social media, αυτό στο social truth στην ουσία, εκεί που ο ίδιος αρέσκεται να κάθε φορά να επικοινωνεί, και χάλασε ό,τι είχε
ακριβώς.
Είχαν προσπαθήσει συνεργάτες του από τη μία μεριά και από το Ιράν από την άλλη για να επιτευχθεί ενός συμφωνία. Μένει να δούμε τώρα πού ακριβώς βρισκόμαστε. Μη μας ρωτήσετε, δεν το ξέρουμε.
Δεν το ξέρουμε. Και υπάρχει και μια πολύ ωραία έρευνα του BBC για τις στοιχηματικές εταιρείες και πώς κάποιοι βγάζουν λεφτά ποντάροντας στο τι θα πει και στο τι θα ανακοινώσει ο πρόεδρος Τραμπ. Και ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία αυτής της έρευνας είναι ότι κάποιος κέρδισε κοντά στο μισό εκατομμύριο δολάρια. Τι πιστεύοντας, τι νομίζοντας, Γεωργία, ότι στοιχημάτισε.
Γεωργία.
Γεωργία, μπερδεύτηκα με τη Γεωργία Σκιτζή, Ευαγγελία. Ναι, ναι. Τι πιστεύοντας ότι στοιχημάτισε. Ότι θα έφευγε ο Μαδούρο από την εξουσία.
Ωραία.
έπαιξε το στοίχημα αυτό και κέρδισε μισό εκατομμύριο δολάρια, προφανώς έχοντας μια εσωτερική πληροφόρηση ότι θα γινόταν η επέμβαση που έγινε στη Βενεζουέλα για να απαχθεί ο Μαδούρο και να πάει στο Γκουαντάναμο.
Για να δούμε τώρα, ας το Μαδούρο εκεί που είναι. Πάμε εμείς στην Γεωργία της Κιτζή.
Γεωργία Σκιτζή, καλημέρα.
Έχουμε προαναγγείλει. Καλό μεσημέρι, Γεωργία μας.
Καλώς σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Μπορούμε να κάνουμε κι εμείς εδώ καμιά τέτοια στοιχηματική εταιρεία και να στοιχηματίζουμε ποιος θα μπει στην κυβέρνηση, ποιος θα φύγει, τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός την επομένη, να βγάλουμε κανένα φράγκο. Γελάς,
δεν μπορούμε. Όχι, δεν είναι δυνατόν τώρα να εφαρμόσουμε τη στιγματική και στην πολιτική. Όχι ότι δεν υπάρχουν ανατροπές, όχι ότι δεν υπάρχουν ευνηδιασμοί. Σίγουρα υπό αυτό το σκεπτικό ο Δημήτρης θα έχει μία έννοια, αλλά εδώ φαίνεται ότι τουλάχιστον από πλευρά τη κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός αυτό που επιδιώκει, το είδαμε χθες και στην εξουσία συζήτηση που έγινε στο 4ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είναι την προοπτική προς τα εμπρός, υπό την έννοια ότι αυτό που μίλησε ήταν το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Επανέφερε αυτό που έχει πει ότι θα πρέπει να γίνει σύγκριση από πλευράς των πολιτών στα προγράμματα των κομμάτων με αυτό το σκεπτικό. Και έβαλε και το δίλημα, αν το θέλετε, να μην έχουμε την επιστροφή στο 1980. Άρα λοιπόν ο πλευράς
κυβέρνησης... Αυτό το 1980, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, Γεωργία μου, έχει σχολιαστεί τόσο πολύ, έχουν φτάσει κάποιοι και συνάδελφοί μας να ψάχνουν να βρουν ποιος το πρότεινε να το πει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί το 1980, λίγο να το ελαφρύνω, είναι μέρες Πασόκ, ωραίες μέρες, κατάλαβες.
Ναι, αλλά σου λέει αφού πήγαμε στο 2007 με το Λαζαρίδη, γιατί όχι και στο 1980.
Κατάλαβες. Πασόκ, ωραίες μέρες είναι το 1980. Για πάμε.
Και με μια να προσθέσω ακριβώς αυτό που λέτε, μια συζήτηση περί ρουσφετιών, η οποία τη βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είναι ιδιαίτερα έντονη. Του τι σημαίνει ρουσφέτη, ότι πού ένας βουλευτής, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε όλοι ότι στη Σταυροδοσία αυτή η σχέση και μεταξύ των ψηφοφόρων, και ειδικά θα έλεγα και περισσότερο και στις περιφέρειες, γίνεται και πιο προσωπική, να είναι και πάλι στο προσκήνιο. Αυτή τη στιγμή, αύριο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχουμε την ψηφοφορία για τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτές δύο δημογραφίες της Ευρωπαϊκής Καγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και με μια συζήτηση η οποία κυριαρχεί στο δημόσιο διάλογο τις τελευταίες μέρες για το τελικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας.
Εκεί ήθελα να έρθουμε. Για πάμε λίγο, βρε Γεωργία, να μας πεις το κλίμα πια στην κοινοβουλευτική ομάδα και εν όψη των ψηφοφοριών στην Βουλή για την άρση των ασυλιών των 13 βουλευτών. Γιατί βλέπουμε, λέγαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη, μένει σταθερός ο Στέλιος Πέτσας, που ήταν ο πρώτος που είπε ότι δεν θα ψηφίσει, αλλά εν τω μεταξύ μπαινοβγαίνουν, ας το πούμε έτσι, ονόματα διαφόρων βουλευτών, αλλά και υπουργών.
Νομίζω πολύ σωστά τοποθετήσει, Ευαγγελία. Υπάρχει αυτό που λέμε, θα μπορούσαμε να πούμε, μια άσκηση ισορροπιών στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς εξ αυτού του λόγου, διότι δεν είναι μόνο τα πρόσωπα όπως ο κ. Γορίδης, ο κ. Πέτσης έχουν βγει δημόσια και έχουν τοποθετηθεί υπέρ του αν του σκεπτικισμού, αν το θέλετε, για το αν θα πούν ναι. Και μάλιστα και λίγο νωρίτερα ο κ. Πέτσας, παρακολουθούσα σε τηλεοπτική συνέντευξη, είπε ότι θα επιλέξει την οδό της αποχής τελικά.
Ναι. Το άλλαξε σήμερα. Γιατί χθες το βράδυ έλεγε ότι θα ψηφίσει κατά συνείδηση.
Ναι, ακριβώς το εξήγησε. Λίγο νωρίτερα το παρακολουθούσα. Είπε ότι δεν συμφωνεί με τις άρσεις των ασυλιών, αλλά ακούγοντας τόσο της ουσίας αυτό που επανέλαβε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακή και ανάρτησή του, ότι αφού οι ίδιοι το έχουν ζητήσει, οι ίδιοι οι βουλευτές, όλοι οι βουλευτές της άρσης, και ότι πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία προκειμένου να διαφανεί από πλευράς δικαιοσύνης τελικά και αν το θέλετε οι σκιές που υπάρχουν να καθαρίσουν, αφού οι ίδιοι βουλευτές διατρανώνουν την αθωότητά τους. Και μας έξω αυτού ο κύριος Πέτσας είπε ότι ακούγοντας τον Πρωθυπουργό αλλά και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο χθες με αυτό το σκεπτικό, τελικά δεν συμφωνώ, αλλά θα επιλέξω την οδό της αποχή.
Μάλιστα. Πάντως σήμερα το πρωί αποφάσισε αυτό, γιατί χθες το βράδυ στο Άξιον που τον είχαμε έλεγε ότι θα ψηφίσω κατά βούληση. Άρα αυτό, με βάση αυτό που μας λέει η Γεωργία Ευαγγελία, θα πρέπει να περιμένουμε. Όσοι σκέφτονται να διαφοροποιηθούν, θα διαφοροποιηθούν δια της αποχής από την ψηφοφορία και όχι δια του όχι. Έτσι δεν είναι, Γεωργία? Μάλλον κάπως έτσι πάει.
Νομίζω ότι η προσευχή τοποθετείται γιατί από το ρεπορτάζ μας προκύπτει ότι ήδη έχουν υπάρξει επαφές από το γραμματέα της Συνολικής Ομάδας στην Νέα Δημοκρατία, από τον κύριο Χαρακόπουλο. Μάλιστα και λίγο μιλούσα και με το περιβάλλον του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του κύριου Χατζηδάκη. Αντιστοίχως υπάρχουν κάποιες συζητήσεις με τους βουλευτές, γιατί αυτό ήθελα να πω. Είναι αυτοί που, όπως σωστά λέτε, δημόσια έχουν τοποθετηθεί περί της διαφοροποίησης τους. Αλλά υπάρχουν και
κυκλοφορούν και ονόματα υπουργών. Υπουργών, ναι, ναι, βέβαια.
Που δεν έχουν τοποθετηθεί, αλλά και οι ίδιοι είναι, ναι, δεν συμφωνούν στο να ψηφίσουν τελικά μέσα στα επιθετήλια. Ναι.
Νομίζω ότι θα οδηγηθούν στην αποχή όσοι διαφωνούν.
Αυτό και εγώ. Αυτό συμπεραίνω επί τους ίσως και από τις επικοινωνίες που έχω κάνει. Παράλληλα, υπάρχει αυτό το σκεπτικό ότι δεν μπορείς, αφού οι ίδιοι το ζητούν, την άρση επί της ουσίας ούτε μαζικά, αν το θέλετε, αλλά ούτε έναν προς έναν να λες ότι έναν συμφωνώ για την άρση, είναι σαν να ενοχοποιήσει
τους άλλους. Σωστά.
Οπότε και εδώ είναι προβληματικό και αυτό. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι θα οδηγηθούν ακριβώς
στην
αποχή. Πάντως, επίσης, αυτό που μου προκύπτει είναι ότι κάποιοι τελικά, που οι οποίοι έκαναν δεύτερες σκέψεις, έχουν, αν το θέλετε, με το σκεπτικό πλευρά του μεγάλου Μαξίμου, τους έχει καλύψει και τελικά θα...
Τώρα, Γεωργία,
έχουμε και αυτή την γκρίνια εντωμεταξύ. Πάλι βλέπουμε τώρα, θα έχουμε και την ευκαιρία, γιατί θα έχουμε τον κύριο Παύλο Χριστίδη στο δεύτερο μέρος με τον νέο υφυπουργό, έτσι, με τον κύριο Καβαδά.
Το ο οποίος σε λίγα λεπτά, στις 12.30 αναμένεται να
ορκιστεί.
Νομίζω ότι το δόθηκαν οι διευκρινήσεις χθες από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν θα το συνεχίσουν, γιατί εντάξει, μια φορά πάει στάμνα και σπάει, όπως στην περίπτωση Λαζαρίδη. Εντάξει, τώρα το έβγαλα μια ανακοίνωση, δόθηκαν οι εξηγήσεις ότι η εταιρεία ήταν τη συζύγου του, νομίζω δεν θα έχει.
Ήταν ατομική επιχείρηση
ναι,
της συζύγου.
Περαιτέρω. Εγώ ήθελα, Γεωργία, να σε ρωτήσω το εξής. Υπάρχει κάποιο σχόλιο από την κυβέρνηση για την σημερινή δημοσκόπηση της Interview που έχει μείωση η Νέα Δημοκρατία 3 μονάδες στην πρόθεση ψήφου?
Κράταγα για το τέλος.
Από χθες και πριν δημοσιευτεί αυτή η δημοσκόπηση, η οποία είχαμε την πληροφορία αυτή και γνωρίζαμε ότι θα έχει υποστεί εκεί κάποια, όπως είδαμε από την
πόλη. Ναι, έχει μία μείωση τριών μονάδων.
Στο ποσοστό αυτό, τρεις μονάδες στη Νέα Δημοκρατία. Το γνωρίζαμε αυτό. Ούτως ή άλλως ήδη και στις εσωτερικές δημοσκοπήσεις είχε αρχίσει, και ειδικά με την υπόθεση του κ. Μακάριου Λαζαρίδη, να αποτυπώνεται αυτό. Εγώ δηλαδή ήξερα τις τελευταίες δύο μέρες.
Στις κυλιόμενες καταγραφόταν.
Της τάξης του 2% ήταν, άρα κάτι που αυτή είναι αναμενόμενο. Άλλωστε, εδώ υπάρχει και η παραδοχή και κεντρικά ότι υπήρξε καθυστέρηση ως προς την υπόθεση του κυρίου Λαζαρίδη και άρα ήταν αναμενόμενο. Μένει τώρα να δούμε.
Και χρεώθηκε αυτή την καθυστέρηση. Αυτό.
Και χρεώθηκε την καθυστέρηση και το γεγονός ακριβώς ότι τα αντανακλαστικά εδώ φάνηκε στην πράξη ότι δεν ήταν άμεσα.
Ναι.
Και αυτό, προφανώς, ξέρετε, λειτουργήσε, γιατί μου έλεγαν χαρακτηριστικά.
Πρόσεξε, ήταν διπλό το πρόβλημα. Και δεν ήταν άμεσα τα αντανακλαστικά από το Μέγαρο Μαξίμου και από την... ταυτόχρονα ο κύριος Λαζαρίδης με κάθε του εμφάνιση το έκανε χειρότερο.
Ναι.
Είχε δύο όψεις το νόμισμα αυτό.
Αλλά και όλες και με το ρεπορτάζ, προσπάθησα και μίλησα χθες, δεδομένου ότι ήταν το, όπως είπαμε, το προσυνέδριο στο Ηράκλειο της Νέας Δημοκρατίας, υπήρχε και καταλαβαίνετε ότι κυριαρχούσε αυτός στις συζητήσεις μεταξύ των στελεχών. Ήταν μόλις λίγα 24 ώρα που ήρθε η παρέτηση ο πλευράς του κυρίου Λαζαρίδη, ότι υπήρχε και αυτή η δυσφορία και στα κομματικά στελέχη ότι έπρεπε να είχε ληφθεί πιο σύντομα υπόθεση αυτή, να έχει έρθει δηλαδή νωρίτερα η παρέτηση, να το πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Και να πούμε, μια και λέμε και για τη δημοσκόπηση, Γεωργία, της interview, ότι η κυρία Καριστιανού έχει επιφέρει ένα μεγάλο πλήγμα στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, γιατί η κυρία Καριστιανού βρίσκεται στην τρίτη θέση με 7,5% και η κυρία
και
Κωνσταντοπούλου έχει πάει στο
3,5%.
3,3%. Τεράστια πτώση. Και αν...
Έχει να πούμε ένα ενδιαφέρον όμως, ότι δεν έχουν συμπεριλάβει την γιατί ακόμα... επίσημα έχει γίνει προαναγγελία.
Το Σαββατοκύριακο θα ανακοινωθεί. Εντάξει,
ναι.
Αλλά είναι σημαντική η πτώση της πλεύσης ελευθερίας. Έτσι. Σημαίνει ότι η κυρία Καριστιανού την... Την ξυρίζει πολύ, την πλεύση ελευθερίας.
Ναι, ναι, πιέζει πολύ. Αλλά ήθελα να πω ότι δεν έχω συμπεριλάβει, γιατί και εδώ έχουμε μια προαναγγελία, αν το θέλετε, και με το άρθρο του κυρίου Τσίπρα το, ναι, στον κυριακάτικο τύπο. Δεν τον έχουν συμπεριλάβει σε αυτή την δημοσκόπηση, στην πρόθεση.
Όχι.
Οπότε νομίζω και αυτό το στοιχείο σε κάποια επόμενη.
Το γεγονός ότι απουσιάζει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και αυτό έχει τη σημασία του ως προς τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων
που
βλέπουμε.
Το ποσοστό. Mm-hmm. Ναι.
Τώρα, και κάτι άλλο για να δούμε, γιατί όλα τα πράγματα έχουν μια συνέχεια και ένα παρελθόν. Τις προηγούμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία για το θέμα του ότι ο κύριος Γεωργιάδης είχε βάλει στο στόχαστρό του την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την κυρία Παπανδρέου. Σήμερα λοιπόν.
Καλά, δεν κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ τον κύριο Γεωργιάδη, ο κύριος Γεωργιάδης είχε βάλει.
Ναι, και το ΠΑΣΟΚ τον κατηγορούσε γι' αυτό. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης ανασύρει, μια και είναι της μόδας να πάμε πίσω, μια υπόθεση δικογραφίας που είχε στείλει η κυρία Παπανδρέου στη Βουλή. Ζητώντας να ερευνηθεί ενδεχόμενη ποινική ευθύνη του Ευάγγελου Βενιζέλου και του Γιώργου Παπακοσταντίνου για την υπόθεση των υποβρυχίων. Θυμάστε τότε τα υπολείχια,
ναι,
που έγερναν κλπ. Και τότε λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, δια του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυρίου Ρήγα, είχε επιτεθεί με σφοδρότητα στην κυρία Παπανδρέου και είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου τον πειθαρχικό έλεγχο εις βάρος της κυρίας Παπανδρέου.
Μάλιστα.
Για να δούμε ότι όλα τα πράγματα έχουν μια συνέχεια και ότι αν ανατρέξουμε στο παρελθόν θα βρούμε πολλά για όλους.
Προφανώς.
Αυτά τα ωραία.
Λοιπόν, Γεωργία Σκιτζή, πολύ σε ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Γεια χαρά.
Καλημέρα Γεωργία μας.
Πάμε λοιπόν και εμείς, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε το μουσικό σχόλιο της Ήρας Πανανίδου, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά από τους τίτλους των ειδήσεων με τον κύριο Παύλο Χριστίδη, όπως ήδη σας έχουμε πει.
Πιανώ αστέρια μέσα από το βυθό, αστερεώνω στη ψυχή σου με μακριά, όπως θα πέφτεις στο νερό. Τώρα θα φαίνεσαι σαν πάγωτο βανίλια. Δεν ξέρω αν υπάρχει εκείνο το νησί, μα όλα αλλάζουνε μόνο αν κανείς τα ζήσει. Κι έτσι ο κόσμος ξαναρχίζει από την αρχή, εκεί ακριβώς από που είχε σταματήσει.
Το ξέρω θα έρθει κάποτε ένα καλοκαίρι που όσα έγραψα για σένα στην ακτή θα τα φυσήξει πάνω σου ένα μεσημέρι, και τότε όλα θα ακουστούν σαν μουσική.
Πιανώ αστέρια μέσα από το βυθό, θα στερεώνω στην ψυχή σου με κοχύλια, και από μακριά όπως θα πέφτει στο νερό. Πάγω το βανίλια. Οι θάλασσες ορολόγια στο ματό, και με τα χέρια μου αγκαλιάζω ένα ποτάμι. Βλέπω δύο πρόσωπα πίσω από αυτό το τζάμι, σαν δέντρα βιάζομαι όλοι να φιληθούν.
Το ξέρω θα έρθει κάποτε ένα καλοκαίρι που όσα έγραψα για σένα στην ακτή θα τα φυσήξει πάνω σου ένα μεσημέρι, και τότε όλα θα ακουστούν σαν μουσική.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Okay.
Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ, είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ναι Μεν Αλλά, ελπίζω ότι να είστε εκεί, βλέπω και τα μηνύματά σας, μου αρέσουν τα σχόλια, κάποια σχόλια από κάποιους φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτριες που έχουν και χιούμορ και έχει ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν,
πες κανένα με χιούμορ.
Έχουμε Νίκο Κλεβενίτη στην ρύθμιση του ήχου, αλλαγή σκυτάλη. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει η ίδια. Δημήτρη Στάκη, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Και όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Τον καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστίδη.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Να είμαστε καλά. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που εμάς τους δημοσιογράφους μας αρέσει πάρα πολύ και σε εσάς τους πολιτικούς όχι, που είναι η τελευταία δημοσκόπηση, έτσι λίγο για να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο δικό σας και να φέρουμε στη δημοσκόπηση της interview που δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί, κύριε Χριστίδη. Το ΠΑΣΟΚ εκεί, ναι,
είναι σταθερό
κόμμα,
το ΠΑΣΟΚ δεύτερο.
Με τρεις μονάδες κάτω τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με μια κυρία Καριστιανού να είναι η τρίτη δύναμη.
Και να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης για πρώτη φορά ανεβαίνει στη δεύτερη θέση της καταλληλότητας για πρωθυπουργός με 11,9 και είναι ο μόνος αρχηγός της αντιπολίτευσης με διψήφιο ποσοστό.
Και γιατί λέω εγώ τώρα ότι αυτή η δημοσκόπηση πραγματικά θα τονώσει λίγο το ηθικό του ΠΑΣΟΚ?
Ναι,
όχι,
το τονώνει.
Κοιτάξτε, πράγματι δεν μας αρέσει, εμένα ειδικά δεν μου αρέσει καθόλου να συζητάω για τις δημοσκοπήσεις, γιατί...
Γι' αυτό πολλά, έκανα αυτήν την εισαγωγή.
Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το είπα και εγώ, γιατί πολλά ποσοτικά χαρακτηριστικά κρύβουν ποιοτικά και πολλά ποιοτικά κρύβουν ποσοτικά. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια καθοδική πορεία. Η πορεία αυτή δεν έχει να κάνει τόσο με τα ποσοτικά χαρακτηριστικά.
Τα ποιοτικά είναι αυτά που προσδιορίζουν.
Όσο με το κλίμα το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει γύρω μας. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση του τόπου, οι Έλληνες πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η Νέα Δημοκρατία απέχει πολύ και από την ευρωπαϊκή πρακτική. Βλέπετε τι λέει, ας πούμε, για παράδειγμα ο κ. Γεωργιάδης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και από την κανονικότητα, διότι βλέπετε πως κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο το οποίο αποτελεί μείζον ζήτημα, αλλά και από την ευημερία που το αποδεικνύουν δείκτες οι οποίοι δείχνουν, για παράδειγμα, ότι ο μισθός φτάνει μέχρι 18 του μήνα. Για το ΠΑΣΟΚ η άνοδος είναι σημαντική. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει καλή εικόνα και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η οποία είναι και πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι πολύ δικαιολογημένο αυτό, γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν πολύ καλός στην
Ήταν εξαιρετική η παρουσία του στην ομιλία του στη Βουλή, στην προημερησία.
Στην προημερησία. Αυτό λοιπόν ανοίγει ένα δρόμο για εμάς σε συνέχεια και του συνεδρίου μας και του τρόπου με τον οποίο έχουμε πορευτεί μέχρι τώρα, για να πάμε ακόμα ψηλότερα. Κανένας μας δεν μπορεί να πανηγυρίζει για ξέρετε, τη δεύτερη θέση. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, το μελετάμε. Θέλουμε να πάμε ακόμα ψηλότερα. Έχουμε διακηρυγμένο στόχο την πρωτιά. Επομένως, νομίζω ότι όλοι
Μια ερώτηση εγώ θέλω να σας κάνω, κύριε Χριστίδη, για ένα θέμα που δεν έτυχε της δημοσιότητας που νομίζω έπρεπε να τύχει. Είναι οι εκλογές στη ΓΕΣΕ. Ο κύριος Παναγόπουλος, αν θυμάμαι καλά, διαγράφει από το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα υπήρξε και συνδικαλιστική κίνηση του ΠΑΣΟΚ δικιά του για να διεκδικήσει εκλογές. Και βλέπω εδώ ότι η ΠΑΣΚΕ του κυρίου Παναγόπουλου όχι μόνο κέρδισε, όχι μόνο ο κύριος Παναγόπουλος θα είναι ξανά πρόεδρος, αλλά πήρε και μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με την προηγούμενη φορά, παρά το γεγονός ότι εκκρεμεί η έρευνα, η δικαστική εναντίον του για όλα αυτά που του καταμαρτυρούνται. Δεν θεωρείτε ότι αυτό είναι μια, πώς να το πω, έμεση, άμεση αποδοκιμασία της τάσης που κράτησε το κόμμα σας απέναντι στον κύριο Παναγόπουλο?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε αυτό που όφιλε να κάνει από την πρώτη στιγμή. Οποιοδήποτε κόμμα έχει ένα μέλος του να εμπλέκεται σε μια υπόθεση. Και μάλιστα όλοι μας έχουμε πει πολλές φορές για το τεκμήριο της αυτοδότητας.
Ναι, αλλά τον διώξατε όμως. Αλλά οι ψηφοφόροι σας δεν ακολούθησαν αυτή την τακτική τη δική σας, την κομματική του ιδιότητα. Σωστά.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η υπόθεση σε ποινικό επίπεδο. Και αυτό το οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές είναι ότι το συνδικαλιστικό κίνημα, και το ξέρετε πολλά χρόνια από το ρεπορτάζ, έχει τη δικιά του αυτοτέλεια αυτονομία.
Εντάξει, αλλά οι ψηφοφόροι που ψήφισαν τον κύριο Παναγόπουλο είναι ΠΑΣΟΚ. Δεν τον ψήφισαν οι Νεοδημοκράτες.
Όχι, όχι. Ίσα-ίσα. Δεν είναι αυτό. Όχι, είναι σημαντικό το αποτέλεσμα αυτό. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο νομίζω ότι δείχνει κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι το ζήτημα είναι, και αυτό νομίζω ότι μας απασχολεί όλους, τα συνδικάτα, να είναι η έκφραση της κοινωνίας έτσι όπως η κοινωνία περιμένει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το οποίο χρειαζόμαστε. Και επομένως στο συνέδριο, το γεγονός ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία του με επιτυχία, με μεγάλη συμμετοχή και με τον τρόπο τον
τώρα, οποίο. Δηλαδή, τώρα, αν βγει ο κύριος Παναγόπουλος ξανά πρόεδρος της ΓΕΣΕ, ποιος θα έχει νικήσει? Σίγουρα όχι το ΠΑΣΟΚ, αφού τον έχει αποπέμψει. Θα έχει νικήσει μόνο του ο Παναγόπουλος.
Ακούστε, κύριε Τάκη, δηλαδή εσείς τι μου λέτε, ότι το ΠΑΣΟΚ κακώς ανέστηλε την ιδιότητα?
Όχι, κύριε Χριστίδη, δεν σας λέω αυτό. Σας λέω ότι πέρα.
Εδώ πέρα είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις.
Κύριε Χριστίδη, τώρα μην κάνετε ότι δεν ξέρετε.
Όχι, καταλαβαίνω απόλυτα.
Πίσω από την απομάκρυνση του κυρίου Παναγόπουλου ίσχυαν και άλλα κομματικά ελαττήρια, γιατί δεν ήταν αρεστό στην παρούσα ηγεσία. Τώρα τα ξέρετε καλύτερα αυτά από μένα. Δεν σας τα πω εγώ.
Εγώ θα έλεγα, επειδή ξέρω αρκετά καλά τι ακριβώς συνέβη και στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, θα έλεγα ότι όποιος αναλύει τα πράγματα με τη λογική του ποιος είναι αρεστός και ποιος δεν είναι αρεστός, δεν έχει διαβάσει καλά το αποτέλεσμα.
Ναι, πολλές φορές γιατί παρισφρίουν και άλλες παράμετροι.
Ναι, έγινε λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια. Εγώ θέλω να σας πω ότι σέβομαι απολύτως τα εκλογικά αποτελέσματα και σέβομαι απολύτως
την αγώνα
που έχει πάρει και το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και θα έχουμε μια τελική εξέλιξη, και αυτό είναι το καλό για το θέμα της ποινικής υπόθεσης. Το βασικό ζήτημα είναι να διαχωρίσουμε. Εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι επειδή ο κ. Παναγόπουλος κέρδιζε ή είχε ένα προβάδισμα, δεν σημαίνει ότι εμείς θα έπρεπε να προσδιοριστούμε γύρω από αυτό, όπως και το ανάποδο φυσικά. Έτσι. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος δεν κέρδιζε και ήταν αθώος, ας πούμε, ή ήταν ένοχος, δεν θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε σε αυτόν τον τρόπο τη θέση.
Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα Παναγόπουλου, που αυτό πια από μόνο του είναι αυτό που είναι και ο καθένας νομίζω ότι έχει βγάλει τα συμπεράσματα του, και ξαναγυρνώντας με αφορμή, το διευκρινίζω, την δημοσκόπηση, κύριε Χριστίδη, με αφορμή όμως, σε αυτή τη δημοσκόπηση δεν έχει μετρηθεί το εν αναμονή κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θέλω να ανοίξουμε τη συζήτησή μας εδώ και να ακούσω το σχόλιο σας για αυτό που υπάρχει στο δημόσιο διάλογο, μία συζήτηση η οποία θα τη χαρακτηρίσω, ας το πω εγώ έτσι, ζωντανή, να μην δώσω άλλο χαρακτηρισμό, που αφορά σε αυτό που λέμε ενιαία έκφραση της αριστεράς. Πιθανότατα λοιπόν το αναμενόμενο είναι ότι αν ο κύριος Τσίπρας ανακοινώσει το κόμμα του, αυτά τα ποσοστά που σήμερα βλέπουμε και που και δίνουν πραγματικά μια νότα αισιοδοξίας στο ΠΑΣΟΚ να μην υπάρχουν. Αυτή η προοπτική της ενιαίας έκφρασης του προοδευτικού λεγόμενου χώρου έχει αποκλειστεί πλέον κατηγορηματικά. Έχετε σε σχέση με αυτό να μας πείτε κάτι?
Κυρία Μπαλτατζή, κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έκανε μια πολύ καλή διαδικασία στο συνέδριο του. Πήρε τις αποφάσεις του για τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτεί από εδώ και μπρος και έχει ένα διακηρυγμένο στόχο διατυπώσει ο πρόεδρος του και όλοι μας στη δημόσια σφαίρα. Εμείς θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια πολιτική αλλαγή η οποία υπηρετεί τους πολίτες και τα συμφέροντά τους και την Ελλάδα μας να γίνεται ακόμα πιο ισχυρή. Mm-hmm. Άρα, σε αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να ενώσουμε δυνάμεις πρώτα απ' όλα με πολίτες. Με όλους εκείνους οι οποίοι δεν ψηφίζουν τα τελευταία χρόνια. Δεύτερον, όσον αφορά τα κόμματα και τον τρόπο με τον οποίο τα κόμματα πορεύονται. Σας θυμίζω ότι εν ώψη του συνεδρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απίστηνε μία πρόσκληση προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για να γίνει μία συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Mm-hmm. Αυτό δεν ευωδόθηκε, αλλά θέλω να σας πω ότι έχουμε περιγράψει ένα πλαίσιο κομματικών, ας πούμε, πώς να πω, προσκλήσεων με κόμματα με τα οποία εμείς θα θέλαμε να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε.
Ναι, αλλά βάζετε έναν όρο, το είπατε μόλις πριν από λίγο, να είστε οι πρωταγωνιστές, με ό,τι σημαίνει αυτό.
Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, εμείς δεν έχουμε αλαζονία και έπαρση. Εμείς θέλουμε να κάνουμε σοβαρή κουβέντα για τα ζητήματα των πολιτών. Επομένως, εδώ είμαστε για να ενώνουμε δυνάμεις, να διαμορφώνουμε συνθήκες οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν αυτή την πολιτική αλλαγή την οποία σας έλεγα προηγουμένως. Και τα ζητήματα δεν είναι ζητήματα προσώπων, ξέρετε, είναι ζητήματα πολιτικών. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει πρώτα και πάνω απ' όλα. Δηλαδή, δεν είναι όταν έξω κυκλοφορούμε, δεν μας ρωτάει κάποιος με ποιον θα πάτε την επόμενη μέρα. Αυτό το οποίο μας ρωτάνε κυρίως είναι τι πολιτικές θα εφαρμόσετε.
Ναι, και ακόμα και σε αυτό.
Τα οποία είναι φλέγοντα.
Κύριε Χριστίδη, ακόμα και σε αυτό υπάρχει και ένας πιο προχωρημένος διάλογος, ο οποίος δεν είναι ακριβώς διάλογος, είναι κριτική, θα έλεγα εγώ, από ανθρώπους του ευρύτερου χώρου που παρακολουθούν τον χώρο αυτόν, τον ευρύτερο, ξανατονίζω, όχι απαραίτητος της αριστεράς, που ασκείται μία πάρα πολύ έντονη κριτική για το τι σημαίνει προγραμματική σύγκληση και αν αυτή είναι αρκετή και όχι μία σύγκληση ιδεολογική.
Κυρία Βαλτατζή, ακούστε, θέλω να σας είμαι πολύ καθαρός. Η συζήτηση όταν μπαίνει τίτλος χωρίς περιεχόμενο χάνει το νόημά της, δηλαδή προγραμματική σύγκληση. Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή για τα ζητήματα που αφορούν τη στέγαση, για τα ζητήματα που αφορούν το κυκλοφοριακό, για τα ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μία δέσμη προτάσεων, όπως έχουν καταθέσει και τα υπόλοιπα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, που θα μπορούσε να είναι ένα πλαίσιο κουβέντας. Έτσι κι αλλιώς, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτισμού, πολλές φορές ταυτιζόμαστε σε αυτά τα ζητήματα. Άρα, εγώ θέλω να πω ότι οι προτάσεις, οι ιδέες, οι σκέψεις υπάρχουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρόσφατα υπήρξε μια πολύ μεγάλη συνάντηση προοδευτικών ανθρώπων από όλο τον πλανήτη στη Βαρκελόνη.
Στη Βαρκελόνη, ναι.
Οι πρακτικές λοιπόν υπάρχουν. Το βασικό ζήτημα είναι να μην τη συζητάμε μόνο μεταξύ μας τα στελέχη, αλλά να αντιμετωπίσει και ο κόσμος.
Τώρα, και κάτι άλλο, κύριε Χριστίδη, επειδή αναφερθήκατε πριν στον κύριο Γεωργιάδη και στην επίθεσή του στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, και επειδή φαίνεται πως θα γίνει της μόδας ξανά μετά την υπόθεση Λαζαρίδη να ανατρέχουμε στο παρελθόν, ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα σας κατηγορεί για υποκρισία, διότι θυμήθηκε την δικογραφία που είχε στείλει η κυρία Παπανδρέου στη Βουλή κατά του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Παπακοσταντίνου για την περίφημη υπόθεση των υποβρυχίων που έγερναν. Και λέει ο κύριος Γεωργιάδης, τότε το ΠΑΣΟΚ ζητούσε τον πειθαρχικό έλεγχο της κυρίας Παπανδρέου από τον Άριο Πάγο. Και τώρα τον κατηγορείτε εσείς επειδή κατηγορεί την κυρία Παπανδρέου, ενώ τότε εσείς είχατε ζητήσει τον πειθαρχικό έλεγχο της κυρίας Παπανδρέου.
Ναι. Αυτό βέβαια έχει και την αντίστροφη λογική, ότι τότε η Νέα Δημοκρατία είχε κάνει σημαία.
Ναι, βέβαια.
Και
τελικά η δικογραφία που εστάλει για τα υποβρύχια μια χαρά ήταν στη συνέχεια. Αλλά θέλω να πω ότι και εσείς ζητούσατε τότε το πειθαρχικό έλεγχο της εισαγγελέως.
Προσέξτε, εγώ θέλω να πω ότι υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Είναι άλλο να κάνεις κριτική. Αν ήθελε ο κύριος Γεωργιάδης να βγει και να πει ότι η κυρία Παπανδρέου σήμερα κακώς έχει κάνει αυτό.
Μα το είπε προχθές.
Όχι, ο κύριος Γεωργιάδης είπε κάτι ακόμα.
Είπε ή λοιπόν, θέλει να εκβιάσει ή δεν είναι καλή εισαγγελέας.
Ναι, ναι, ωραία. Είπε και κάτι ακόμα όμως.
Ναι.
Το οποίο είπε πριν από αυτά. Όταν, πριν το μαλακώσει. Τι βγήκε να πει ότι κακώς νομοθετήσαμε. Είναι κακή νομοθέτηση, είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
Ναι.
Είπε δηλαδή ότι είναι κακή λογική η λογική της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όπως ακριβώς, κύριε Τάκη, το είχε πει και για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
Σύμφωνοι. Αλλά όπως πείτε μου όμως στο κομμάτι, γιατί εσείς τον κύριο Γεωργιάδη τον έχετε κατηγορήσει και για τα πειρά εναντίον της κυρίας Παπανδρέου.
Μα κοιτάξτε,
και τώρα, τώρα θυμηθήκαμε ότι και εσείς στέλνατε την κυρία Παπανδρέου για πειθαρχικό έλεγχο.
Δεν έχει καμία σχέση μία υπόθεση με την άλλη. Είναι άλλο για μια υπόθεση να μπαίνει στην ουσία και να λες ότι αυτή η υπόθεση κατά την άποψή μας δεν έχει κανένα.
Μα εσείς δεν μπήκατε στην ουσία.
Όχι, δεν μπήκαμε στην ουσία. Ο κύριος Γεωργιάδης μπήκε στην ουσία ότι εκβιάζει.
Όχι, όχι, στην ουσία της δικής σας υπόθεσης. Όταν είχε στείλει τη δικογραφία στη Βουλή.
Δεν μπήκαμε στην ουσία, ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν παίρνει καμία ουσία.
Μα πώς δεν μπήκε, αφού είπε ότι υποθέσεις. Μα είπε ότι υποθέσεις. Όχι, κύριε Χριστίδη, είπε ότι η δικογραφία που έστειλε η κυρία Παπανδρέου δεν έχει ποινικό υπόβαθρο γιατί είναι επικοινωνία βουλευτών με τη διοίκηση. Πώς δεν το.
Εσείς πάτε στο δεύτερο επεισόδιο.
Ναι, σε αυτό
εσύ,
πάω.
Ναι, αυτό.
Ναι, αλλά εγώ, ναι, αλλά σχολιάστε μου όμως και αυτό που σας ρωτώ.
Για ποιο πράγμα, για το γεγονός ότι είχε επιτεθεί.
Για το γεγονός ότι κάθε κόμμα, όταν έρχεται μια δικογραφία που δεν το συμφέρει, επιτίθεται στην εισαγγελέα που τη στέλνει. Γι' αυτό.
Κύριε Τάκη, ακούστε. Εγώ τον εξισωτισμό σε αυτή τη λογική. Αν δεν μπορώ να τον αποδεχτώ. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το τι συνέβη το 2010 και 2011 με την κυρία Παπανδρέου σε σχέση με αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν επιτέθηκε στην ουσία του ζητήματος στην κυρία Παπανδρέου.
Και στην ουσία.
Στο θεσμό.
Στην πορεία επιτέθηκε στην ουσία όταν πήγε ο κύριος Μητσοτάκης και του τράβηξε το αυτή μέσα από τη Βουλή και είπε ότι
ακριβώς.
Όχι, έτσι. Τα πράγματα είναι μια χαρά.
Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι που το λέτε.
Του κυρίου Γεωργιάδη είχε, στο θεσμό στην ουσία.
Είχε προηγηθεί αυτό που σας λέω στην εκπομπή τη δική μας στο Άξιον, όπου ο κύριος Γεωργιάδης μπήκε στην ουσία των δικογραφιών και είπε ότι δεν είχε κάνει σωστά τη δουλειά της.
Εντάξει, εγώ κύριε Τάκη, πάντως θέλω να σας πω το εξής. Εάν το πρόβλημα του κυρίου Γεωργιάδη είναι οι διαρροές των ονομάτων σε συγκεκριμένα φύλλα, πρέπει να μας δώσει μια απάντηση τι συνέβη στο πρώτο κύμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διαρροές αφορούσαν και βουλευτές του ΠΑΣΟΥ και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τότε δεν τον θυμάμαι να τα λέει αυτά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν θυμάμαι να τα λένε αυτά για την υπόθεση των Τεμπών ή για την υπόθεση άλλων υποθέσεων που έχει φέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή, εδώ θέλω να πω ότι δύο μέτρα και δύο σταθμά και όποτε μας βολεύει να το θυμόμαστε, δεν πάει. Δηλαδή,
μα γι' αυτό σας λέω, γι' αυτό ότι αφορά όλα τα κόμματα τελικά αυτή η ιστορία. Γι' αυτό σας το είπα.
Εγώ θέλω να πω, κύριε Τάκη, το εξής. Ανεξαρτήτως αν τα κόμματα κάνουν το Α ή το Β, να κάνουν μια συμφωνία. Ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνάτε.
Βέβαια.
Γιατί η υπόθεση συγκεκριμένη των υποβρυχίων, στην οποία.
Δεν διερευνήθηκε.
Ορίστε.
Δεν διερευνήθηκε, δεν έγινε καμιά προανακριτική.
Η υπόθεση λοιπόν των υποβρυχίων, ξέρετε πως έχει κλείσει την παραδοχή της Νέας Δημοκρατίας.
Φυσικά το ξέρω και σας το είπα νωρίτερα ότι τα υποβρύχια ήταν μια χαρά. Αλλά όμως ήρθε μια δικογραφία που προκάλεσε τεράστια ιστορία στη Βουλή.
Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας για τον τρόπο με τον οποίο πορευόμαστε
σωστά.
Γύρω από τους θεσμούς.
Σωστά.
Ο καθένας, ναι.
Και για το πώς λοιπόν αντιμετωπίζουμε τις δικογραφίες που έρχονται.
Εντάξει, εγώ. Μα κοιτάξτε να δείτε. Εμένα όλη αυτή η συζήτηση περί δικογραφιών και. Πώς να πω, περί δικογραφιών και άρσεων ασυλίας. Μου κάνει και εντύπωση το εξής, κύριε Τάκη. Θέλω να σας το πω.
Εσείς έτσι κι αλλιώς είστε αθώος του αίματος γιατί είστε νέος στην πολιτική και δεν έχετε δώσει και δικαιώματα, κύριε Χριστή.
Και πέραν του τόπου.
Θέλω να σας πω, κύριε Τάκη. Εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοι να μην έχουν την οποιαδήποτε ευθύνη.
Ναι.
Καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε αυτό.
Έχετε δίκιο. Πρέπει να ελεγχθούν. Συμφωνώ μαζί σας.
Ούτε για μένα είναι εύκολο να βλέπω συναδέλφους μου από το ΠΑΣΟΚ να έχουν φάει μήνυση, για παράδειγμα, από τον αρχηγό των πρώην Σπαρτιατών.
Σωστό.
Και οι οποίοι να ταλαιπωρούνται και να. Αλλά έτσι είναι
Συμφωνώ, συμφωνώ. Και ξέρετε κάτι, αυτό στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσετε όλοι και εσείς και εμείς, όχι μόνο για τους βουλευτές, για όλους, είναι ότι πρέπει να ξαναανακαλύψουμε το τεκμήριο της αθότητας, το οποίο όλοι το έχουμε καταστρατηγήσει με τον αλφαβήτα τρόπο.
Φυσικά, φυσικά. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα το οποίο δεν έχει σχέση με την πολιτική την οποία κάνουμε. Εδώ με την πολιτική συζήτηση την οποία κάνουμε, αυτό το τεκμήριο της αθότητας βλέπουμε να καταστρατηγείται σε όλο το δημόσιο λόγο και για άλλες
υποθέσεις. Έτσι, έτσι είναι.
Εγώ τώρα να αγνοείται παντελώς, όχι απλώς να καταστρατηγείται. Δηλαδή δεν υπάρχει πια στο μυαλό καθενός.
Με βλέπω ότι συμβαίνει με τη Μυρτό, ας πούμε. Στη...
Αδιανόητα πράγματα. Συμφωνώ μαζί σας.
Είναι τρελά. Δηλαδή δεν υπάρχουν, ας πούμε, σε μια κοινωνική ειρήνη και ισορροπία.
Έτσι. Και δείχνει πόσο αρρωστημένο είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας. Έτσι,
έτσι ακριβώς.
Τώρα να μην πω τι σημαίνει αυτό, έτσι, και πώς αυτό σημαίνει... πηγαίνει και στην πολιτική.
Ναι, προφανώς.
Γιατί η απολιτική δεν είναι αποκομμένη από την κοινωνία.
Συμφωνώ.
Λοιπόν, ό,τι συζητάμε τόση ώρα και που όλοι κάποιοι τα θυμόμαστε ή κάποιοι άλλοι τα ακούνε τώρα πρώτη φορά,
έτσι.
Φαντάζομαι δεν ξαφνιάζεται, γιατί και η πολιτική κοινωνία
τουλάχιστον
είναι,
ο κύριος
η πολιτική με ομικρογιώτα εννοώ.
Τουλάχιστον ο κύριος Χριστίδης ως νέος πολιτικός έχει δώσει πάντα ένα θετικό αποτύπωμα στη δημόσια παρουσία του, και αυτό είναι ένα από τα ελπιδοφόρα μηνύματα.
Και έχει επίσης και έναν καθαρό λόγο, δηλαδή, σαν και αυτόν που συζητάμε σήμερα. Κύριε Χριστίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Για χαρά.
Ναι, γιατί αυτά που λες ισχύουν. Απλώς σιώπησα, γιατί έχω μια ένσταση στο να ανακαλούμε από το παρελθόν και να μένουμε και να επιμένουμε σε
πράγματα. Ναι, αλλά ανακαλέσαμε και τον Λαζαρίδη από το παρελθόν.
Ποιος ο Λαζαρίδης, ποιο παρελθόν?
Το 2007 ήταν η υπόθεση.
Μα ο Λαζαρίδης, στάσου βρε παιδί μου, δεν μπερδεύουμε κάθε φορά τα πράγματα. Δηλαδή,
όχι τώρα.
Εδώ μιλάμε για την κυρία Παπανδρέου, στην οποία αναφέρθηκε, ναι, και για την υπόθεση των υποβρυχίων. Δεν έχουν, είναι έτερον αυτό πώς αντέδρασε ένα. Εδώ είναι και με την προσωπική ηθική του καθενός.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
ο
ένα
Λαζαρίδης
κόμμα...
είναι προσωπική ηθική. Σύμφωνη. Ο Λαζαρίδης ήξερε τι είχε.
Δεν διαφωνώ,
αλλά ξέρεις από την αρχή. Δηλαδή δεν μπερδεύουμε τα πράγματα.
Τώρα επειδή.
Μηχανισμοί διάφοροι, οι οποίοι τρέχουν, ψάχνουν, ανακαλούν.
Σωστά, αλλά τώρα επειδή κάναμε βουτιά στο 2007 και επιστρέψαμε στο παρελθόν, θα κάνουν όλοι βουτιά στο παρελθόν. Αυτό είναι το θέμα.
Ναι, κοίταξε, είναι άλλο πράγμα, είναι μια προσωπική υπόθεση ο κύριος Λαζαρίδης.
Συμφωνώ.
Δεν είναι ένα πολιτικό γεγονός ή ένα συμβάν στη διάρκεια μιας πολιτικής εξουσίας, παραδείγματος χάρη του ΠΑΣΟΚ. Του κυρίου Λαζαρίδη ήταν αυστηρά προσωπικό.
Ναι,
το
αλλά...
ήξερε ο ίδιος.
Έχει όμως πολιτικά χαρακτηριστικά.
Προσπάθησε. Τη κυρία Παπανδρέου και τα υποβρύχια είναι μια άλλη εποχή. Είναι διαχείριση, αυτό που είπα, μια πολιτική διακυβέρνηση εκείνη.
Ναι,
την
αλλά
εποχή,
είναι μια δικογραφία που ήρθε στη Βουλή.
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ανακαλείς και να εξισώνεις κιόλας.
Μισό λεπτό.
Τι σχέση
όμως
έχει ο Λαζαρίδης.
Θα σου πω.
Η υπόθεση της Λαζαρίδη.
Όχι, όχι, δεν εξισώνω το Λαζαρίδη. Εξισώνω την Παπανδρέου του τότε με την Παπανδρέου του τώρα. Διότι...
Ναι, η Παπανδρέου είναι θεσμός.
Όχι για την Παπανδρέου, για τη στάση των κομμάτων. Διότι και τότε η δικογραφία έρχεται στη Βουλή.
Δημητρίδες, τότε... είναι μια υπόθεση.
Μισό λεπτό. Τότε όμως η Νέα Δημοκρατία ζητούσε προανακριτική επιτροπή. Τότε το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι τι είναι αυτά που λέτε, θα στείλω την Παπανδρέου για πειθαρχικό έλεγχο. Τώρα ζητάει η προανακριτική επιτροπή το ΠΑΣΟΚ.
Αυτό είναι πολιτική διαχείριση, όλο αυτό που περιγράφεις, ενός μείζωνος θέματος τότε. Εδώ του Λαζαρίδη είναι μια
μα
προσωπική.
Μα δεν το συγκρίνω με το Λαζαρίδη.
Όχι, το είπες εσύ προηγουμένως. Πώς θα ανακαλούν του Λαζαρίδη το 2007.
Αυτό
που δεν χρειάστηκε να κάνει. Θα το είχε κάνει ο ίδιος και θα είχε τελειώσει.
Ναι, καταρχάς την υπόθεση του Λαζαρίδη το 2007 την. Έφεραν στη δημοσιότητα πρώτα οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι, τις έβηραν στην αντιπολίτευση,
ναι,
και έγινε
κάτι,
αυτό που έγινε.
Δηλαδή, ξέρεις κάτι,
αλλά
εμένα πραγματικά
τώρα
όλα αυτά.
Θα πάμε στο παρελθόν, είναι βέβαιο ότι θα πάμε στο
ωραία,
παρελθόν.
Ωραία, θα πρέπει όμως, έχει υποχρέωση και η δημοσιογραφία όμως τώρα, αυτό να μην το ακολουθήσει, γιατί δεν αφορά την κοινωνία.
Ναι, αλλά άμα τα κόμματα
και δεν μας πάει παρακάτω
στο παρελθόν.
Ο καθένας λοιπόν να σλάβει τη. Μα καλά, εντάξει, τα κόμματα θέλουν να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν και η δημοσιογραφία για τους κανόνες της.
Άμα βγει αύριο μια ιστορία που δεν την ξέρουμε, του 2001, για ένα στέλεχος ενός κόμματος.
Πώς θα το διαχειριστείς, δεν σου είπα εγώ να το αποσιοποιήσεις, το πώς θα το διαχειριστείς. Προφανώς. Και θα το βάλεις στο δημόσιο διάλογο, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
Συμφωνώ.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε για όλα, φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Να πούμε από τώρα, γιατί ετοιμαζόμαστε εδώ, το Earth News Radio και η Earth στο σύνολό της. για το Delphi Forum, το οικονομικό φόρουμ των Δελφών, που ξεκινάει την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, και να πούμε ότι την Πέμπτη έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία στο φόρουμ των Δελφών. Ποιος? Η κυρία Κοβέση.
Η κυρία Κοβέση, το λέγαμε χθες, είναι αύριο Τετάρτη, 9.30. Συναντάται με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη.
Σωστά.
Και την Πέμπτη θα πάει εκεί. Την Πέμπτη θα είναι στο φόρουμ αυτό, θα είναι και ο Αλέξης Τσίπρας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε. Το λέω
όλοι, επειδή, όλοι θα είναι.
Όλοι θα είναι, το λέω γιατί είπαμε
για το κόμμα του.
Ναι, σωστό, και για το κόμμα του. Και εν πάση περιπτώσει εδώ θα είμαστε, να τα λέμε.
Και εμείς θα είμαστε εκεί, θα τα πούμε.
Λοιπόν, φιλιά πολλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.
Καλό μεσημέρι.
Sentir la arena en los pies, pa' que el sol no pinte la piel, pa' jugar como niño.